Να σε ευχαριστήσω όλους και όλες για την παρουσία, για την παρουσία σας εδώ, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Η σημερινή συνέντευξη, όπως σας είπε ο Πάνος Σκουρλέτης, έχει αποκλειστικό σκοπό να σας ενημερώσουμε για τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο στην πορεία προς τη δημοκρατική του εμβάθυνση και τη μετεξέλιξή του από συνεργατικό σχήμα συνιστοσών σε ενιαίο φορέα, ενιαίο δημοκρατικό φορέα των μελών του. Η ευθύνη που μας βαραίνει σε αυτή την προσπάθεια ξεπερνάει τη σκοπιά μιας παράταξης, ξεπερνάει το πλαίσιο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Είναι ευθύνη απέναντι στην κοινωνία που δοκιμάζεται, είναι ευθύνη απέναντι στο λαό μας που γονατίζει, απέναντι στον τόπο που περνάει για άλλη μια φορά δραματικές στιγμές. Την ώρα που εμείς προχωράμε σε αυτές τις διεργασίες που θα κορυφωθούν το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο με την πανελλαδική συνδιάσκεψη, βρισκόμαστε σε μια τραγική περίσταση, σε μια τραγική στιγμή για την κοινωνία. Πάνω από 2.300.000 συμπολίτες μας βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Ήδη διανύουμε, θα μπούμε σε λίγο, στον έκτο χρόνο ύφεσης, γεγονός που δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μια χώρα σε περίοδο ειρήνης. Η χώρα έχει να αντιμετωπίσει τέτοιες στιγμές από τότε που βρέθηκε στη δίνη μεγάλων πολέμων στην περιοχή. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν έχει μειωθεί πάνω από 20 μονάδες από την έναρξη της κρίσης. Το κοινωνικό κράτος έχει καταρρεύσει. Δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν καθημερινά, δημιουργώντας στρατιές ανέργων, και σε αυτές τις συνθήκες το καθήκον του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο απέναντι στην αριστερά και στην ιστορία της. Το καθήκον μας είναι απέναντι στον τόπο και στο λαό. Είναι καθήκον σωτηρίας, είναι το καθήκον μας να σταματήσουμε την καταστροφή, να οργανώσουμε την ανατροπή, να σχεδιάσουμε την ανοικοδόμηση της πατρίδας μας. Και αυτό το καθήκον δεν μπορούμε να το εκπληρώσουμε ως εντολοδόχοι αναλαμβάνοντας μία εργολαβία κατανάθεση. Αυτό το καθήκον επιβάλλεται για να μπορέσουμε να το φέρουμε εις πέρας, να το επιμεριστούμε πολλοί και πολλές. Γι' αυτόν τον λόγο και καλούμε όλους τους πολίτες που μας ψήφισαν, όλους τους πολίτες που μας στήριξαν, που πιστεύουν στις ειλικρινείς μας προθέσεις, που ελπίζουν στην προσπάθειά μας, τους καλούμε να έρθουν μαζί μας, να γίνουν συμμέτοχοι, όχι να παρακολουθούν από απόσταση. Τους καλούμε να ενταχθούν στις γραμμές μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, δεν θα τα καταφέρει αν δεν γίνει ένα με όλους όσοι τον υποστηρίζουν και προσδοκούν από αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, δεν θα τα καταφέρει αν δεν αλλάξει. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε. Θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να είσαι εσύ, όπως λέει και το σλόγγαν στις αφίσες και στην καμπάνια μας. Όχι μια γραφειοκρατική νομεγκλατούρα ηγεσιών. Δεν θέλουμε να αναπαραστήσουμε το μοντέλο κόμματος που έχουμε δει στη χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά. Ξέρουμε ότι δεν είναι μια εποχή όπου η ένταξη σε κομματικούς οργανισμούς είναι κάτι συνηθισμένο. Δεν είναι της μόδας, όπως ήταν ενδεχομένως σε άλλες εποχές, και όχι αδίκως. Γι' αυτό λοιπόν εμείς δεν θέλουμε να αντιγράψουμε ένα παροχημένο κομματικό μοντέλο. Δεν θέλουμε λοιπόν να είμαστε μια γραφειοκρατική νομεκλατούρα ηγεσιών, αλλά ένα πλατή, λαϊκό, δημοκρατικό σχήμα που θα στηρίζεται στα μέλη και στον κόσμο του. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, βρισκόμαστε, όπως είπα και πριν, σε μια οριακή στιγμή για τον τόπο, αλλά και για τη δημοκρατία. Μπορεί να πέρασε η 16η Νοεμβρίου, ορόσημο που έθεσε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τουρνάρας, ο Υπουργός των Οικονομικών, για την εξάντληση των αποθεματικών στα ταμεία του κράτους. Είχε πει ο Υπουργός των Οικονομικών ότι στις 16 θα πεινάσουμε, θα πάθουμε ασφυξία. Δεν πεινάσαμε στις 16, ο κόσμος πεινάει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η κοινωνία έχει πάθει ασφυξία εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό που εξαντλήθηκε στις 16 δεν ήταν τα αποθεματικά στα ταμεία. Αυτό που εξαντλείται καθημερινά είναι η αντοχή του λαού μας απέναντι στο ψέμα και στην υποκρισία. Σήμερα 19 Νοέμβρη είμαστε μπροστά σε 4 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και 10 υπουργικές αποφάσεις. Με όλα όσα δεν τόλμησαν οι συνεταίροι της κυβέρνησης να βάλουν μέσα στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε οριακά από τη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα. Στο στόχαστρό τους πια δεν είναι μόνο η οικονομία και η κοινωνία, αλλά και η ίδια η δημοκρατία, η κοινοβουλευτική διαδικασία. Ο κ. Σαμαράς όταν έλεγε ότι αυτά θα είναι τα τελευταία μέτρα, έλεγε τη μισή αλήθεια. Εννοούσε ότι θα είναι τα τελευταία μέτρα που θα ψηφιστούν στη Βουλή. Διότι η Βουλή εξορίζεται από την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν μπαίνει απλά στο περιθώριο, καταργείται η λειτουργία της. Πλέον οι τροϊκανοί επίτροποι με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, σαν αυτές που αποφασίστηκαν χθες, θα κυβερνούν ερήμη των συσχετισμών και των διαδικασιών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται απλά για μία εκτροπή. Δεν έχουμε να κάνουμε με παραχάραξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Έχουμε να κάνουμε με τη σταδιακή μετατροπή της χώρας μας σε μία άλλη χώρα. Έχουμε να κάνουμε με αυτό που ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος, χρησιμοποιώντας αυτές τις ανεύθυνες εκφράσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει «προτεκτοράτ». Η χώρα μας μετατρέπεται σε μία απικία χρέους και καταστρατηγείται το Σύνταγμα και η ίδια η δημοκρατία. Και σε αυτό το έγκλημα εκποίησης της χώρας μας, έκθετος δεν είναι μόνο ο κύριος Σαμαράς, αλλά και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης, οι οποίοι συνενούν. Στις πράξεις αυτές που δένουν χειροπόδαρα τη χώρα και στις ρυθμίσεις αυτές που καταστρατηγούν την ίδια τη δημοκρατία. Αναρωτιέμαι, δεν ήξεραν 10 μέρες πριν τις απαιτήσεις της Τρόικα, τις επιπλέον απαιτήσεις για τη δόση? Δεν τόλμησαν να τα φέρουν αυτά προς ψήφιση. Ενδεχομένως γιατί φοβήθηκαν ότι δεν θα είχαν αυτή έστω την ισχνή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Θέλω όμως να μείνω λίγο στο θέμα της διαδικασίας, διότι δεν είναι διαδικαστικό, είναι ουσιαστικό. Σε 2 μήνες έχουμε 11 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Και αναρωτιέμαι, πώς μπορεί να κυβερνάτε μια χώρα με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου? Όλοι οι νόμοι που έχουν έρθει στο Κοινοβούλιο έρχονται με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Την προηγούμενη εβδομάδα η Βουλή λειτουργήσε για μία μόνο ώρα. Από το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου, έχουμε καταθέσει πρόταση για εξεταστική επιτροπή για το πώς φτάσαμε ως εδώ, την οποία την έχουν θαμμένη σε κάποια συρτάρια 2,5 μήνες τώρα, και πληροφορούμαστε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι θα τη φέρουν προς συζήτηση ταυτόχρονα με μια πρόταση που θα βγάλουν ως ταχυδακτυλουργοί από τα μανίκια τους και θα αφορά στο ίδιο θέμα, χωρίς όμως να συγκεκριμενοποιεί ευθύνες. Διότι αυτή η τρικομματική κοινοπραξία βασίζεται σε αυτό που είχαμε πει κάποτε στη Βουλή και είχε ενοχλήσει πολλούς, στην ομερτά, στη συγκάλυψη των ευθυνών. Προχωρούν λοιπόν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, λες και η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου, σε πολιορκία. Αναρωτιέμαι αν αυτός ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει άποψη για όλα αυτά που υπογράφει αυτές τις πράξεις. Αναρωτιέμαι. Και αναρωτιέμαι πού μπορεί να οδηγηθεί η χώρα και η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο. Διότι φαίνεται ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι να μην διαλυθούν τα κόμματα που κυβερνούν, τα κόμματά τους μια ώρα αρχίτερα, και δεν τους απασχολεί καθόλου αν διαλύουν τη δημοκρατία και την ίδια την κοινωνία. Αύριο, στο Eurogroup, μια κυβέρνηση παραδομένη και χωρίς φωνή θα περιμένει τι θα αποφασίσουν οι άλλοι για το μέλλον του τόπου. Θα περιμένει με το χέρι απλωμένο και με την λογική ότι ό,τι προερίστε καλόν είναι, να δει το αποτέλεσμα της διεθνούς αυτής σύγκρουσης ανάμεσα στην παροχημένη στρατηγική της κυρίας Μέρκελ για την Ελλάδα και την Ευρώπη και στις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που για τους δικούς του λόγους δεν θέλει πια να χρηματοδοτεί ένα αποτυχημένο πρόγραμμα το οποίο απέτυχε διότι ήταν η δική τους συνταγή αποτυχημένη. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι για άλλη μια φορά θα μιλήσουν για εθνικό θρίαμβο. Η ίδια και μερίδα των μέσων ενημέρωσης που στηρίζει αυτή την οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και μειοψηφία στο λαό. Θα είναι όμως σαν τους προηγούμενους θριάμβους του κ. Παπανδρέου και του κ. Παπαδήμου. Πραγματικότητα είναι πως αυτή την κρίσιμη στιγμή τη χώρα κυβερνά μια κοινοπραξία προθήμων μερκελιστών, μια συμπαράταξη ακραίων νεοφιλελεύθερων, που μιλάει για ανάπτυξη ενώ έφερε μέτρα 19 δισεκατομμυρίων ευρώ λιτότητας και ετοιμάζεται να δεχθεί μία επιμήκυνση που θα κοστίσει περίπου 30 δισεκατομμύρια επιπλέον. Αυτή είναι μια κυβέρνηση που είναι επικίνδυνη για τον τόπο για έναν ακόμα επιπλέον λόγο, γιατί δεν μπορεί να διαπραγματευτεί τίποτα προς όφελος του τόπου. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η μόνη μας επιλογή είναι να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να τους σταματήσουμε. Για να πούμε ως εδώ με τις εκτροπές, ως εδώ με την κατάλυση της δημοκρατίας και του συντάγματος και την δικτατορία των αγορών που επιχειρείται να επιβληθεί στη χώρα μας. Ως εδώ με έναν πρωθυπουργό που χαρίζει χρόνο στη Γερμανία και κλείνει το οξυγόνο στη χώρα μας, που λειτουργεί ως συνεργάτης της κυρίας Μέρκελ, που κάνει την προεκλογική της εκστρατεία στην Ελλάδα και που κηρύζεται κρίσιμα θέματα για τη χώρα με γνώμονα τον προεκλογικό χρόνο της κυρίας Μέρκελ και όχι τις ανάγκες της χώρας. Απέναντι σε αυτή την πολιτική της υποτέλειας, εμείς λέμε ότι το μνημόνιο έχει αποδειχθεί πια ότι ήταν μια εγκληματική και αποτυχημένη συνταγή. Μόνη λύση η κατάργησή του και η επαναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό το χρέος με τις πολιτικές της ύφεσης δεν μπορεί να γίνει βιώσιμο. Γι' αυτό λέμε διαγραφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους τώρα. Λέμε ρήτρα ανάπτυξης, όπως ακριβώς συνέβη στο παρελθόν και για την ίδια τη Γερμανία. Και λέμε συντονισμός των χωρών του Νότου, κυρίως όμως των λαών, που βγαίνουν στο προσκήνιο, που εξεγείρονται στην Ευρώπη, για να αλλάξει αυτή η καταστροφική πολιτική, να υπάρξουν μέτρα πραγματικής ανάπτυξης. Επιτρέψτε μου να επανέλθω στα θέματα της συνδιάσκεψής μας και να σας πω ότι συνηθίζουμε εμείς στην αριστερά να λέμε ότι η φωνή μας έρχεται από πολύ μακριά και πάει πολύ μακριά. Και πράγματι σε αυτόν τον τόπο όλες τις κρίσιμες στιγμές η παράταξη της αριστεράς, η αριστερά βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των αγώνων για κοινωνική δικαιοσύνη, ανεξαρτησία, ελευθεριά. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα απλό σύνθημα. Είναι η ιστορία του τόπου. Είναι η ιστορία του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Είναι η παρακαταθήκη που μας άφησαν χιλιάδες αγωνιστές της δημοκρατίας. Σήμερα το πολιτικό και οικονομικό σύστημα που χρεοκόπησε τον τόπο και που εξήγησε τα οράματα της μεταπολίτευσης είναι απόλυτα απαξιωμένο στη συνείδηση του λαού. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μέρα με τη μέρα κερδίζει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Σήμερα η τρικομματική κυβέρνηση πιστεύουμε ότι θα είναι η τρίτη και τελευταία του μνημονίου, λέει διαρκώς ψέματα, νομοθετεί τη βαρβαρότητα, παγιδεύει τη χώρα για δεκαετίες, την καθιστά όμηρο των δανειστών και των μεγάλων συμφερόντων που εποφθαλμιούν τη δημόσια περιουσία. Μιλάνε για τις δυνάμεις του χθες, οι πολιτικές δυνάμεις που δεν διστάζουν να μας πάνε πίσω έναν αιώνα. Μιλάνε για λαϊκισμό όπου βλέπουν κάθε δίκαιο λαϊκό αίτημα. Μιλάνε για ευελιξία και εννοούν ασυδοσία της αγοράς. Μιλάνε για διαρθρωτικές αλλαγές και εννοούν την κατάργηση όλου του εργατικού δικαίου. Την κατάργηση όλων των δικαιωμάτων που κερδίθηκαν με αγώνες και με θυσίες σε αυτόν τον τόπο. Μιλάνε για προσαρμογή και εννοούν ισοπαίδωση μισθών και συντάξεων. Μιλάνε για θεσμούς και έχουν εκδιώξει τη Βουλή από την πολιτική ζωή του τόπου, έχουν παραβιάσει σχεδόν όλα τα άρθρα του Συντάγματος. Αλλά απέναντί τους είναι ο λαός. Είναι η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, που ανεξάρτητα από το αν έχει διαφωνίες με τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα από το αν ψήφισε ή όχι τον ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, σήμερα παραδέχεται και προσδοκά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η πολιτική εκείνη δύναμη που θα αλλάξει πορεία στον τόπο. Και δεν υπάρχει πια καμιά αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η δύναμη που θα κερδίσει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αυτό δεν το αμφισβητούν ούτε οι εχθροί μας. Το μόνο που προσπαθούν να αμφισβητήσουν είναι αν θα τα καταφέρουμε. Και εμείς είμαστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε αν έχουμε το λαό συμμέτοχο στις προσπάθειές μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί την κοινωνία με όλες τις δυνάμεις. Απέναντι στην κυβέρνηση την τρικομματική και στην Τρόικα, απέναντι σε όλους όσους θέλουν να υποθηκεύσουν το μέλλον του λαού και του τόπου, είναι ένας πολιτικός φορέας που δεν θέλει απλά οι πολίτες να ελπίζουν σε αυτόν, αλλά θέλει να συμμετέχουν ενεργά σε αυτόν. Γι' αυτό προχωράμε να φτιάξουμε μαζί τη νέα μεγάλη αριστερή και δημοκρατική στη λειτουργία και πλουραλιστική παράταξη. Σε μια εποχή απαξίωσης του πολιτικού συστήματος, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την κρίση εκπροσώπησης, εμείς επιλέγουμε με ενότητα, με δημοκρατία να πλησιάσουμε τους πολίτες, να τους κάνουμε συνδιαχειριστές σε αυτό το νέο πολιτικό υποκείμενο. Αυτή η νέα πολιτική διαβούλευση πρέπει να σας πω ότι ξεκινά με τους καλύτερους όρους. Από τις 9 Σεπτέμβρη, αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που παρουσιάσαμε την πρότασή μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου, έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα πάνω από 550 συνελεύσεις. Δεκάδες χιλιάδες πολιτών, και όχι μόνο όσοι συμπορεύθηκαν ή ψήφιζαν την αριστερά τα τελευταία χρόνια, αλλά πολίτες που βρέθηκαν στις κάλπες άλλων κομμάτων τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και στην κάλπη της Νέας Δημοκρατίας. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες επαναπροσδιορίζουν την πολιτική τους συνείδηση με βάση τα κοινωνικά τους βιώματα. Με βάση αυτό που εμείς ονομάζουμε ταξικό τους συμφέρον. Και αγκάλιασαν και αγκαλιάζουν αυτό το εγχείρημα. Γιατί αναγνώρισαν σε αυτό μια συνεπή και αληθινή πολιτική δύναμη που στα χρόνια του Μνημονίου αντιστάθηκε και ταυτόχρονα κατέθεσε τη δική της εναλλακτική και ριζοσπαστική πρόταση διεξόδου από την κρίση. Γιατί αναγνώρισαν πως προχωράμε προς το νέο σεβόμενοι τη διαφορετική άποψη του καθενός και της καθεμιάς και με κριτήριο και με αξία τον πλουραλισμό και τη δημοκρατία. Καλούμε λοιπόν όλον αυτόν τον κόσμο όχι απλά να μας παρακολουθεί, αλλά τώρα να συμμετάσχει ακόμα πιο ενεργά στις διαδικασίες μετασχηματισμού. Να γίνει μέλος και να έχει ίσο μερίδιο στις κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις για το μέλλον του τόπου που θα αφορούν την ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Θα σας παραθέτουμε δημόσια τις διευθύνσεις όλων των γραφείων μας σε όλη τη χώρα, όπου όλη τη βδομάδα που διανύουμε μέχρι και το επόμενο, μέχρι και το Σαββατοκύριακο, θα είναι ανοιχτά εγγράφοντας mail. Θα παραθέσουμε επίσης και την ηλεκτρονική διεύθυνση για την ηλεκτρονική προεγγραφή μέσω διαδικτύου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ψηφίζουμε μαζικά τους αντιπροσώπους μας για την πανελλαδική συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοέμβρη, 1 και 2 Δεκέμβρη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από όπου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες μετασχηματισμού του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο σε ενιαίο δημοκρατικό φορέα, με ορίζοντα το πρώτο συνέδριό μας την άνοιξη του 2013. Επιδιώκουμε να φτιάξουμε έναν φορέα ανοιχτό σε όλο το δημιουργικό και αγωνιστικό δυναμικό της κοινωνίας, έναν πολιτικό φορέα που θα επιδιώκει την κοινή δράση και τη συμπαράταξη της αριστεράς και όλων των προοδευτικών και δημοκρατικών πολιτών, έναν φορέα που θα συμμετέχει σε όλα τα κοινωνικά κινήματα χωρίς ηγεμονισμούς και χωρίς διάθεση χειραγώγησης, έναν φορέα ανοιχτό στην παραγωγή ιδεών, στις πρωτοβουλίες και στην αυτοοργάνωση, έναν φορέα δημοκρατικό που θα λειτουργεί συλλογικά και θα λαμβάνει τις αποφάσεις πάντα δημοκρατικά, αλλά ταυτόχρονα και έναν φορέα κοινωνικά γεωμένο, ταξικά προσανατολισμένο στις δυνάμεις του εργατικού και λαϊκού κινήματος, στα νέα μεγάλα κοινωνικά κινήματα, που θα επιδιώξει να συσπυρώσει όλα τα ρεύματα της κομμουνιστικής, της ανανεωτικής, της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, της δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας που δεν έκαναν καμία έκπτωση και δεν προσχώρησαν στο μνημονιακό μπλοκ, ένα φορέα που επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε μαζί με το λαό, για το λαό. Έναν φορέα που θα μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και δημοκρατικό κόμμα που θα αναλάβει τη βαριά ιστορική ευθύνη να δώσει τέλος στα μνημόνια και την υποτέλεια. Τη βαριά ιστορική ευθύνη να επαναθεμελιώσει την κοινωνική δικαιοσύνη, να ξαναχτίσει την Ελλάδα, να ανοίξει δρόμους για τον κοινωνικό μετασχηματισμό, για αυτό που εμείς ονομάζουμε τον σοσιαλισμό του 21ου αιώνα. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας.
Κυρία Σφέτσα, την Αλή.
Όχι.
Ακούγεται, βγαίνει.
Κύριε Τσίπρα, ενώ εσείς καλείτε τον κόσμο να οργανωθεί, στη κοινωνία μάλλον μοιάζει κυρίαρχη να παραμένει η λογική της ανάθεσης, στα κόμματα κυριαρχεί το μοντέλο του αθλητισμού, ενώ αντίστοιχα και οι πρωθυπουργοί της χώρας, στη χώρα μας είναι παντοδύναμοι. Θέλω λοιπόν καταρχήν να σας ρωτήσω, ποια είναι η δική σας γνώμη για αυτά τα μοντέλα λειτουργίας, ιδιαίτερα για το αθλητικό κόμμα αναφέρομαι. Πώς σκοπεύετε εσείς να πορευτείτε και πώς στην πράξη πάτε τη λογική της ανάθεσης, πώς κάνετε σήμερα τον κόσμο, όπως είπατε εσείς, συνδιαχειριστή του νέου πολιτικού επιχειρημένου.
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να συγκρουστούμε ταυτόχρονα και με λογικές αντιλήψεις οι οποίες έχουν εδρεωθεί στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι εύκολο, είπα και πιο πριν, να κάνουμε ελκυστικό και να κάνουμε της μόδας, να μου επιτρέψετε την έκφραση, την κομματική ένταξη, όταν τα κόμματα έχουν απαξιωθεί τα τελευταία χρόνια και είναι κομμάτι της κρίσης αντιπροσώπευσης για την οποία σας μίλησα πιο πριν. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς επιδιώκουμε να μην φτιάξουμε ένα ακόμη κόμμα, αλλά να φτιάξουμε ένα διαφορετικό στον τρόπο λειτουργίας κομματικό οργανισμό, έναν φορέα, όπου η άποψη του καθενός και της καθεμιάς θα έχει βαρύνουσα σημασία. Θέλουμε να εμβαθύνουμε τη δημοκρατία, διότι πιστεύουμε ότι σε μια περίοδο όπου πέρα από την οικονομική και την κοινωνική κρίση βιώνουμε και αυτή την αξιακή κρίση, την κρίση της δημοκρατίας, πρέπει να επαναφέρουμε τη δημοκρατία στη λειτουργία μας από τα βασικά κύτταρα που μας συγκροτούν, από την κορφή, από τη βάση ως την κορφή. Στόχος μας είναι αυτό το μοντέλο των κομμάτων που ήταν ένα μοντέλο πυραμίδας να αλλάξει ή δυνατόν σχήμα, να μειωθεί η απόσταση από τη βάση στην κορφή. Η κορφή να είναι πάντοτε υπό τον έλεγχο και την ανακλητότητα των αποφάσεων της βάσης. Και όλες οι κρίσιμες αποφάσεις, όλα τα κρίσιμα διακυβεύματα να φιλτράρονται και να αποφασίζονται στη βάση. Σας είπα πιο πριν ότι κάναμε 550 συνελεύσεις όλη την Ελλάδα. Πήγαμε σε ένα μοντέλο λαϊκών συνελεύσεων το καλοκαίρι, ανάμεσα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Θέλουμε όσο μπορούμε, και θα το επιδιώξουμε το επόμενο διάστημα, να δώσουμε τη δυνατότητα στα μέλη μας και με πλατιά δημοψηφίσματα να αποφασίζουν στις κρίσιμες αποφάσεις. Το κυριότερο, θέλουμε να σταματήσουμε να λειτουργούμε κι εμείς ως ένας μηχανισμός αναπαραγωγής των αντιλήψεων μιας νομεκλατούρας κομματικής, όπως σας είπα πιο πριν, και να δώσουμε τη δυνατότητα στον κόσμο της αριστεράς και όχι μόνο, στον κόσμο που συστρατεύεται σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, να βάλει τη δική του πινελιά. Και αν θέλετε, κλείνω με αυτό, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη της αποφασιστικότητάς μας να προχωρήσουμε σε βήματα εμβάθυνσης της δημοκρατίας από το γεγονός ότι αμφισβητούμε οι ίδιοι, ενώ οι συνιστώσες, ακόμα και την ύπαρξη και λειτουργία μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, ένα μεγάλο τόλμημα. Αφήνουμε τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα της απόλυτης αλήθειας που εμείς ο καθένας κατέχει για τον εαυτό του και είμαστε ανοιχτοί στη σύνθεση, στη δημοκρατία, στο καινούργιο, με πλατιά εμπιστοσύνη και στον κόσμο της αριστεράς που μας στηρίζει, αλλά και σε όλους εκείνους τους πολίτες που συστρατεύονται στις γραμμές μας, ανεξάρτητα από το αν μέχρι χθες ήταν ενταγμένοι στην αριστερά.
Κύριε Καβαδίου.
Κύριε Πρόεδρε, λένε πολύ και δικαίως ότι είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα η μετάβαση από το ΣΥΡΙΖΑ των συνιστοσών σε έναν ενιαίο φορέα, με δεδομένες τις πολλές και διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Και είναι αυτές οι διαφορετικές φωνές, τις οποίες πολλές φορές επικαλούν και οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, για να δείξουν ότι, για να πούν, να σας κατηγορήσουν ότι δεν είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε. Λένε δηλαδή ότι αφού δεν μπορείτε να τακτοποιήσετε τα τουίπου σας, πώς λέτε ότι είστε έτοιμοι να κυβερνήσετε την Ελλάδα? Τι τους απαντάτε?
Θα κάνουμε κι εμείς κάποιες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου για να ενιοποιήσουμε τις πολλές απόψεις. Ακούστε, η δημοκρατία στην εσωτερική λειτουργία των κομμάτων πρέπει να είναι βασικό συστατικό μιας κοινωνίας που θέλει να γίνεται, να είναι κοντά στις ανάγκες ενός πολιτεύματος που θέλει να είναι κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας. Η δημοκρατία πρέπει να είναι βασικό συστατικό και η εσωκομματική δημοκρατία πρέπει να είναι το κρίσιμο εκείνο στοιχείο που καθορίζει και τη δημοκρατικότητα ενός πολιτεύματος. Εμείς λοιπόν δεν πιστεύουμε ότι στις μέρες μας υπάρχει κάποιος κομματικός μηχανισμός ζωντανός στον οποίο δεν εκφράζονται διαφορετικές απόψεις. Ακόμα και στους ορισμένους που φαίνεται ότι δεν εκφράζονται, είμαστε βέβαιοι ότι εκφράζονται, αλλά πνίγεται η διαφορετική άποψη προς τα έξω. Δεν μας φοβίζει η διαφορετική άποψη. Και αν θέλετε, βασικό συστατικό του νέου καταστατικού που θα φτιάξουμε και θα είναι ένα από τα αντικείμενα δουλειάς της νέας Πανελλαδικής Επιτροπής, του νέου Πανελλαδικού Συμβουλίου που θα εκλέξουμε, βασικό συστατικό λοιπόν του νέου καταστατικού θα είναι η κατοχύρωση, καταστατική κατοχύρωση της διαφορετικής άποψης στο εσωτερικό μας. Και εμείς δεν θέλουμε διαφορετική άποψη να πνίγεται και να κρύβεται. Θέλουμε να εκφέρεται δημόσια, να έχει τη δυνατότητα ο καθένας και η καθεμιά μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας του ενιαίου κομματικού μηχανισμού να έχει τη διαφορετική άποψη, με σεβασμό όμως τη δημοκρατία. Πλουραλισμός και δημοκρατία πηγαίνουν μαζί. Σεβασμός στη διαφορετική άποψη, δυνατότητα ο καθένας να την εκφράζει, σεβασμός όμως και συλλογικές αποφάσεις που θα λαμβάνονται δημοκρατικά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το δυναμικό στοιχείο του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα ήταν ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή καταφέραμε να κάνουμε πράξη την ενότητα της αριστεράς μέσα από τη συμπόρευση πολλών και διαφορετικών συνιστοσών, παραμερίζοντας τα στοιχεία που μας χωρίζουν και βάζοντας μπροστά τα στοιχεία εκείνα που μας ενώνουν, τα οποία είναι πολύ περισσότερα κάθε φορά από αυτά που μας χωρίζουν. Γι' αυτό και δεν θα σταματήσουμε και αυτό το διαρκές κάλεσμα και σε άλλες δυνάμεις της αριστεράς σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να παραμερίσουν τις διαφορές και για το καλό της κοινωνίας και του λαού να βρούμε αυτά που μας ενώνουν για να προχωρήσουμε μπροστά.
Κύριε Σαλιταρόπουλος, κύριε Πρόεδρε, ακούγοντας με πολύ προσοχή την εισήγησή σας αλλά και τις απαντήσεις που δώσατε, είστε ένα κόμμα εξουσίας. Προσβέβαια ότι στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, προενδεχομένως να μην αργήσει, θα είστε το κόμμα που θα κερδίσει τις εκλογές και άρα κυβέρνηση. Και θέλω να σας ρωτήσω, εάν στο κόμμα το δικό σας, που είναι κόμμα εξουσίας πλέον και που βρίσκεται σε πολύ διαφορετική, έχει πολύ διαφορετική στάση από τα κόμματα της κυβέρνησης που πρεσβεύουν μνημόνια, πολιτικές λιτότητας κλπ. Στο δικό σας λοιπόν κόμμα και ενδεχομένως στην αυριανή σας κυβέρνηση έχουν θέση βουλευτές άλλων κομμάτων, διαγραμμένοι ενδεχομένως, που έχουν υπηρετήσει άλλα μνημόνια και δεν υπεγράψαν το τελευταίο, ή αν έχουν θέση σε αυτό το σας το κάλεσμα και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων που ενδεχομένως να βλέπουν σε εσάς την τελευταία τους ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ.
Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί στις ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις. Στους πολίτες που βρέθηκαν στις κάλπες άλλων κομμάτων ή και οργανωμένοι πάλεψαν από άλλα κόμματα, είμαστε ανοιχτοί. Δεν είμαστε όμως, να θυμηθώ μια παλιά τηλεοπτική εκπομπή, να η ευκαιρία, που ερχόντουσαν όσοι είχαν ταλέντο για να κάνουν, να δουν μια καλύτερη τύχη. Δεν λειτουργούμε με όρους μεταγραφολογίας. Απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες. Σας είπα πιο πριν ότι επαναπροσδιορίζεται η πολιτική τοποθέτηση όλων μας σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε. Επαναπολιτικοποιείται ο κόσμος με μια... Οι πολίτες καθημερινά επαναπροσδιορίζουν την πολιτική τους τοποθέτηση με βάση τα κοινωνικά τους βιώματα. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή της, τη μεταπολιτευτική, υπήρξαν υγιείς δυνάμεις σε όλα τα κόμματα. Σε κόμματα με τα οποία βρεθήκαμε αντιμέτωποι. Απ' την άλλη όμως δεν μας ενδιαφέρει ούτε θέλουμε να λειτουργήσουμε ως αποκούμπι πολιτικής καριέρας για κανέναν και για καθεμία, για καμία. Με όρους πολιτικούς προχωράμε σε συνεργασίες. Βασικό συστατικό άλλωστε του ΣΥΡΙΖΑ είναι η συνεργασία δυνάμεων. Με όρους πολιτικούς θα αντιμετωπίσουμε και το επόμενο διάστημα τη μεγάλη και αναγκαία ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού κινήματος, γιατί αναφερθήκατε σε αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό το επόμενο διάστημα να ξεκινήσει, αλλά όπως ξέρετε εμείς έχουμε και μια άποψη για την αυτονομία των κοινωνικών κινημάτων. Δεν θα επιβάλλουμε από τα πάνω, αλλά είναι μέσα στις, αν θέλετε, προτεραιότητες δουλειάς των συντρόφων στο συνδικαλιστικό κίνημα να δουλέψουν με συνεργασίες, με συνέργειες για την ανασυγκρότησή του, για να ξαναβρει τα χαρακτηριστικά εκείνα της υγείας που έχει χάσει το τελευταίο διάστημα του συνδικαλιστικού κίνημα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να σας πω ότι οι λογικές της μεταγραφολογίας των μεταγραφών, των πολιτικών μεταγραφών, δεν μας αφορούν. Ξέρουμε όμως ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν μεγάλες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό και αν σας πω κάτι, το επιδιώκουμε. Επιδιώκουμε και εμείς να υπάρχουν ανακατατάξεις. Δεν πιστεύουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη εκείνη η οποία μπορεί να εκφράσει όλο το αντιμνημονιακό τόξο από τα αριστερά ως τα δεξιά. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό, μια συγκεκριμένη ταυτότητα και ανάλυση κοινωνική και οικονομική. Θα υπάρξουν λοιπόν και δυνάμεις που θα συμφωνούν στο μείζον ότι η χώρα πρέπει να βγει από το μνημόνιο και να ανασυγκροτηθεί με διαφορετικό προσανατολισμό και ανάλυση. Με αυτές τις δυνάμεις ενδεχομένως να επιβάλλεται κάποια στιγμή να συνεργαστούμε. Αυτό είναι ανοιχτό. Αλλά όχι σε μια λογική, όπως σας είπα πιο πριν, να δίνουμε ευκαιρίες για κομματικές ή πολιτικές καριέρες σε πολιτικούς οι οποίοι συνηθίζουν να αλλάζουν κόμματα σαν τα πουκάμισα.
Κύριε Πρόεδρε, από την τελευταία της απάντηση μπορεί να υποθέσει κανείς βασίμως ότι θα ήσασταν έτοιμοι να συνεργαστείτε ακόμα και με τους ανεξάρτητους Έλληνες, εν προκειμένου, που έχουν μια ρητορική αντίστοιχη με τη δική σας. Θα ήθελα να αφορμήσω να σας κάνω μια ερώτηση που έχει να κάνει με το ευρωπαϊκό σύστημα. Θα έχετε υπόψη σας ότι παρασκηνιακά τουλάχιστον αρχίζει να γίνεται μια συζήτηση για το κατά πόσο θα μπορούσε να αλλάξει ο ευρωπαϊκός νόμος επί το αναλογικότερο. Η λογική αυτής της πρωτοβουλίας, αν η κυβέρνηση προχωρήσει κάτι τέτοιο, είναι προφανής να φύγει το πόνο στον 50 ευρώ. Εσείς θα ψηφίζετε ένα τέτοιο νόμο και στη συνέχεια θα συνεργαζόσασταν με όποιον θα ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί μαζί σας.
Κύριε Κοβέ, καταρχάς, αυτή η συζήτηση και οι πληροφορίες που έχουμε ότι ξαφνικά έπιασε ο πόνος για την αναλογικότητα του εκλογικού νόμου του κ. Σαμαρά, τον κ. Βεντζέλο, φανερώνει σε εμάς που, όπως όλοι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε πολλές δημοσκοπήσεις, διότι το τελευταίο διάστημα δεν έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις όπως είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Φανερώνει σε εμάς ότι μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κοντά στην αυτοδυναμία, γι' αυτό σκέφτονται να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο. Αυτός είναι ο λόγος. Απολύτως κατανοητός ο φόβος τους. Βέβαια τον προδίδουν. Είναι μια πολύ αμυντική κίνηση από την πλευρά τους. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε αλλάξει άποψη για την ανάγκη ο τόπος να πάει σε ένα σύστημα εκλογικό που θα σέβεται την ψήφο των πολιτών. Αυτό που προέχει όμως για μας τούτη την ώρα είναι να σταματήσουμε την καταστροφή και να οργανώσουμε την ανατροπή. Αυτό λοιπόν που θα επιχειρήσουμε το επόμενο διάστημα είναι ο τόπος να οδηγηθεί άμεσα ή δυνατόν σε εκλογές. Αυτό είναι το αίτημά μας. Να οδηγηθεί σε εκλογές από τις οποίες θα προκύψει μια σαφής κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μια κυβέρνηση, όπως λέμε, σωτηρίας της κοινωνίας, των εργαζόμενων, του λαού, η οποία θα έχει και τη δυνατότητα, με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέμε, η οποία θα έχει και τη δυνατότητα να προχωρήσει σε πολύ σημαντικές θεσμικές αλλαγές για το πολιτικό σύστημα, για τις δομές του. Θεσμικές αλλαγές που αφορούν όχι μόνο το εκλογικό σύστημα που πρέπει να αλλάξει και θα το αλλάξουμε, αλλά και αυτό που ονομάζουμε οργάνωση του κράτους, τη διαπλοκή με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αλλαγές που ορισμένοι μπορεί να ισχυρίζονται ότι φτάνουν και στο όριο αλλαγών που αφορούν το ίδιο το Σύνταγμα. Εμείς υπερασπιζόμαστε, όπως ξέρετε, με νύχια και με δόντια αυτό το Σύνταγμα τα τελευταία 38 χρόνια από αλλαγές στη συντηρητικότερη κατεύθυνση. Αλλά όταν μιλάει κανείς για την ανάγκη εμβάθυνσης της δημοκρατίας, άμεσης δημοκρατίας, όταν μιλάει κανείς για την ανάγκη να δούμε πώς θα μπορέσει να αναζωογονηθεί η εκπροσώπηση των πολιτών στις κρίσιμες αποφάσεις, ενδεχομένως να δούμε και τέτοιου είδους αλλαγές που οριακά θα αφορούν ακόμα και το Σύνταγμα, μια μεγάλη συζήτηση αυτή. Άρα λοιπόν εμείς προτάσουμε τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις από μια κυβέρνηση που θα σταματήσει την καταστροφή. Και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε αυτό το διάλογο για αυτές τις αλλαγές.
Κύριε Πρόεδρε, παράλληλα με την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε ότι βρίσκεται σε αναβασμό όλο το πολιτικό σύστημα και ήδη γίνεται πολύ εξατομένος διάλογος για την ανασυγκρότηση της κεντροδεξιάς. Καινούργιες δυνάμεις εμφανίζονται, καινούργιες συμμαχίες ίσως συγκροτηθούν, καινούργιο κόμμα λέει, φημολογείται ότι θα κάνει πρωθυπουργός, ευρωπαϊκό, πατριωτικό κτλ. Πού πιστεύετε ότι θα κρυθεί η επόμενη εκλογική αναμέτρηση με βάση την φιλοσοφική σας αντιμετώπιση των αντιπάλων, πολιτικού σας αντιπάλων? Είναι, όπως είπατε πριν, εκλογικό σύστημα, οργάνωση του κράτους, ακύρωση του μνημονίου, προστασία των φτωχών. Δημιουργούνται δύο μεγάλες παρατάξεις από ό,τι φαίνεται. Η διαφορά είναι ότι στην κεντροδεξιά παράταξη ήδη έχει αναπτυχθεί κουλτούρα συνεργασίας, κάτι που δεν υπάρχει και στην αριστερά. Πού κατά τη γνώμη σας θα κρυθεί η επόμενη εκλογική αναμέτρηση?
Κύριε Σιδέρη, εκτιμώ ότι το τελευταίο διάστημα η πολιτική ζωή του τόπου, επιτρέψτε μου την έκφραση, λατινοαμερικανοποιείται. Και η κοινωνική και η οικονομική και η πολιτική ζωή. Βρισκόμαστε μπροστά σε πολύ μεγάλες αντιθέσεις. Τα πράγματα, χωρίς τη δική μας, αν θέλετε, επιθυμία, εμείς ήμασταν πάντοτε της άποψης ότι στη δημοκρατία χρειάζονται και συνεργασίες και πλουραλισμός, αλλά φαίνεται ότι πάμε σε έναν διπολισμό. Από τη μία πλευρά είναι η άποψη η οποία μέσα σ' άκρες λέει ότι θα πρέπει να υποστούμε τα πάντα αρκεί να καταφέρουμε να είμαστε κομμάτι του ευρωπαϊκού συστήματος και άρα μνημόνιο δίχως τέλος, δίχως κόκκινες γραμμές, ό,τι μας ζητήσουν να το κάνουμε. Από την άλλη μεριά η άποψη η οποία λέει ότι αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα καταστρέφεται και πέφτει στην Ελλάδα και στις δυνάμεις της αντίστασης εντός της Ελλάδας ο κλήρος για λογαριασμό όλης της Ευρώπης να αντιστρέψουν αυτή την πορεία. πολύ απλά να το πω, αυτοί που υποστηρίζουν το μνημόνιο ως αναγκαίο κακό και αυτοί που λένε το μνημόνιο είναι το απόλυτο κακό και πρέπει να αλλάξει. Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση και των πραγμάτων θα είναι μια αναμέτρηση όπου αυτός ο διεισμός θα είναι κυρίαρχος. Αυτός ο διπολισμός θα είναι κυρίαρχος. Έχω λοιπόν την εκτίμηση ότι η διαχωριστική γραμμή για άλλη μια φορά θα είναι αυτή την οποία αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Δεν θα είναι η διαχωριστική γραμμή απέναντι σε κάποιους δίθεν ευρωπαϊστές και σε κάποιους δίθεν αντιευρωπαϊστές, διότι αυτοί που μας λένε ότι είναι ευρωπαϊστές δεν είναι ευρωπαϊστές, είναι μερκελιστές, είναι με τη Μέρκελ στην Ευρώπη και την πολιτική της, και εμείς δεν είμαστε αντιευρωπαϊστές, είμαστε με τους ευρωπαϊκούς λαούς. Δείτε τι έγινε την προηγούμενη Τετάρτη σε όλη την Ευρώπη, στις 14 Νοέμβρη, μεγάλες κινητοποίησεις σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες. Αυτό λοιπόν που θα κρίνει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι η απάντηση που έχει να δώσει κάθε πολιτική δύναμη σε σχέση με την επόμενη μέρα. Το αν δηλαδή θα είναι εμφανές πια ότι η επόμενη μέρα της εκλογικής αναμέτρησης, όποια και αν είναι αυτή, θα μπορεί να δώσει με ασφάλεια, προοπτική και όραμα εξόδου από την κρίση. Έλεγα και στην το τελευταίο μου τοποθέτηση στη Βουλή, στην διάρκεια της συζήτησης επί του προϋπολογισμού, ότι το μοιραίο λάθος του πολιτικού κατεστημένου που σήμερα συνεχίζει να μας κυβερνά είναι ότι έδωσε όλο του το είναι για να αποτρέψει μια διαφαινόμενη πολιτική αλλαγή τον Ιούνιο. Και κατάφεραν και με τη βοήθεια ξένων δυνάμεων, με τα άρθρα στους Financial Times Deutschland που έλεγαν μην εμπιστευτείτε τους δημαγωγούς, γραμμένα στα ελληνικά σας θυμίζω, με όλον αυτό τον οριμαγδό εκβιασμών και τρομοκράτησης του ελληνικού λαού, να πάρουν ένα οριακό αποτέλεσμα. Λέγοντας όμως ψεύτικες υποσχέσεις. Υποσχέθηκαν επαναδιαπραγμάτευση, υποσχέθηκαν απαγκίστρωση, υποσχέθηκαν 18 σημεία, σας θυμίζω, που αφορούσαν σημεία επαναδιαπραγμάτευση, ποτέ δεν επαναδιαπραγματεύτηκαν, και αντί για επαναδιαπραγμάτευση φέρανε τρίτο και χειρότερο μνημόνιο. Άρα, οι μάσκες έπεσαν. Άρα δεν μπορούν πια να κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Άρα, εκ των πραγμάτων, στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, εμείς θα πάμε με ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα ότι έχουμε μια σταθερή άποψη, ότι λέμε την αλήθεια και ότι υποσχόμαστε ριζικές αλλαγές που θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις ανάκαμψης, αλλά το κυριότερο δικαιοσύνης. Ο ελληνικός λαός ζητά δικαιοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη και προοπτική εξόδου από την κρίση. Και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία στην αναμέτρηση αυτή θα είναι που θα βαρύνουν και θα γύρουν την πλάστικα, όχι οριακά αυτή τη φορά, αλλά με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της προσπάθειας του ΣΥΡΙΖΑ να σταματήσει την καταστροφή.
Κύριε Τσιμπουρή, σε πολλές φορές υπερβολικά, κύριε Πρόεδρε, περιγράψατε τα κόμματα που έχουν την κυβέρνηση της χώρας και υποστηρίξατε ότι δεν μπορούν να μας οδηγήσουν σε έξοδο από την κρίση, γιατί ακριβώς αυτά είναι που μας οδήγησαν στην κρίση. Αναφερόμενο στην ανασύνθεση του συνδικαλιστικού κινήματος, όπως περιγράψατε πριν από τίποτα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτός ο κανόνας που ισχύει για τα πολιτικά κόμματα ισχύει και για την ανασύνθεση του συνδικαλιστικού κινήματος και αν τα ίδια πρόσωπα με τις ίδιες νοοτροπίες μπορούν να δώσουν αυτή τη νέα μορφή.
Δεν είναι μόνο ζήτημα προσώπου, είναι και ζήτημα πρακτικό. Ζήτημα αντίληψης, αλλά επειδή αντιλαμβάνομαι το ερώτημά σας, έχω την αίσθηση ότι η στοχοποίηση ορισμένων συγκεκριμένων προσώπων δεν βάλει εναντίον των προσώπων, αλλά εναντίον του ίδιου του συνδικαλισμού. Μια μερίδα πολιτικών δυνάμεων στοχοποιούν πρόσωπα, ενώ στην πραγματικότητα θέλουν να στοχοποιήσουν τον θεσμό και όχι τα πρόσωπα. Αυτό που ενοχλεί σήμερα είναι η ύπαρξη των συνδικαλιστών που αντιστέκονται. Διότι αν ήταν ειλικρινής η θέση και η στάση απέναντι σε πρακτικές, δεν βλέπω κανείς να στοχοποιεί πρόσωπα που έχουν απαξιώσει τη θεσμική λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν βλέπω κανέναν να απαξιώσει πρόσωπα που έχουν μεγάλη ευθύνη για το γεγονός ότι ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς ανασφάλειας, επισφάλειας, με 400 ευρώ ή με καθόλου δουλειά, σχεδιάζουν να κάνουν συνέδρια σε πολυτελή ξενοδοχεία. Εκεί όπου υπάρχει στοχοποίηση είναι σε συνδικαλιστές οι οποίοι είχαν το θάρρος της γνώμης να πούν όχι στο μνημόνιο και σε αυτές τις πολιτικές και να προτείνουν πιο συγκρουσιακές μεθόδους αντιπαράθεση του εργατικού κινήματος. Λοιπόν, εμείς αξιολογούμε όλα. Και τα πρόσωπα και τις νοοτροπίες και τις λογικές. Και κυρίως σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα αξιολογούμε την εντιμότητα των προσώπων. Για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο η εντιμότητα. Σας είπα και πριν, μπορεί να έχουμε συγκρουστεί και πολλοί από εμάς εδώ μεταξύ μας στο παρελθόν βρεθήκαμε προφανώς, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα σχηματισμό συνεργασίας σε αντίπαλες παρατάξεις και σε συνδικαλιστικό επίπεδο και σε κομματικό επίπεδο. Όμως αυτό που μας ένωσε ήταν η διάθεσή μας να παραμερίσουμε τις διαφορές για να δούμε ποια είναι τα μείζωνα ζητήματα σήμερα. Το θέμα της εντιμότητας των προσώπων λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σε ό,τι αφορά τις νοοτροπίες, είναι βέβαιο ότι θα συγκρουστούμε. Θα συγκρουστούμε με τις νοοτροπίες εκείνες που θέλουν ένα συνδικαλιστικό κίνημα ενταγμένο, υποταγμένο στην κομματοκρατία, στις πελατειακές σχέσεις, και αυτή η σύγκρουση θα είναι διαρκής.
Κύριος Μακρυγιάννης, το πρώτο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε τον πειρασμό να δώσω μια επίκληση σε μια ερώτηση νωρίτερα. Αν ερώτηση και τους ανεξάρτητους Έλληνες καταρχήν, ως ενδυνάμει συμμαχός σας στην κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας καταρχήν. Και στην ερώτησή μου θα ήθελα να θέσω το εξής. Έχετε δεχθεί το τελευταίο διάστημα μια πολύ μεγάλη επίθεση για τα όσα λέτε κατά των αποκρατικοποιήσεων. Σας κατηγόρησαν ως και για αντιεθνική στάση. Θα ήθελα να ρωτήσω τι απαντάτε σε αυτά και επίσης με ποια μέσα, με ποιους τρόπους δηλαδή, θα προσπαθήσετε να εμποδίσετε αυτό το κύμα των αποκρατικοποιήσεων που έχει δομολογήσει η κυβέρνηση. Ευχαριστώ.
Ναι, καταρχάς να σας πω ότι εμείς απευθυνόμαστε πρωτίστως στις προοδευτικές αριστερές δυνάμεις. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συμπόρευση και συμπαράταξη των αριστερών δυνάμεων. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Και αν θέλετε είμαστε ιδιαίτερα, θεωρούμε ιδιαίτερα στενάχωρο το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος δεχόμαστε μία κριτική από τα δεξιά, δεξιά κριτική, όχι αριστερή. Θα περίμενε κανείς αριστερή κριτική από την κυρία Παπαρίγα. Το λέω αυτό διότι η κριτική εμάς δεν μας ενοχλεί. Αν θέλετε είναι και στοιχείο της εσωτερικής μας διαδικασίας. Αυτοκριτική, κριτική. Αν τον ακούμε από την ηγέτιδα του Κομμουνιστικού Κόμματος μέσα στη Βουλή την ατζέντα του κ. Σαμαρά, είναι πολύ στενάχωρο. Και για μας και για τον κόσμο της αριστεράς. Πιστεύω για τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος, τους οπαδούς του, που στους δρόμους την ίδια ώρα διαδήλωναν μαζί με τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τους εργαζόμενους, με τα συνδικάτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ στενάχωρο, πάρα πολύ στενάχωρο. Θέλω να πιστεύω όμως ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια. Τώρα, διαρκώς ρωτάτε για το κόμμα του κυρίου Καμένου. Κοιτάξτε, εγώ μίλησα για πολιτικές ανακατατάξεις που θα υπάρξουν στο επόμενο διάστημα. Και για το ότι η επόμενη Βουλή δεν θα εκπλαγώ αν έχει και σχήματα ή κόμματα τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν. Θυμηθείτε τι πιστεύαμε πριν ένα χρόνο και πώς αναδιατάχθηκε το πολιτικό σκηνικό σήμερα. Εμείς θα επιδιώξουμε προφανώς τη μέγιστη, δυνατή συμπόρευση με όλες τις δυνάμεις της αριστεράς. Θα επιδιώξουμε φυσικά εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Έχω ξαναπεί όμως ότι ακόμα και αυτοδυναμία να έχουμε, θα επιδιώξουμε συνεργασίες. Διότι σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, η κοινωνία, η οικονομία, κανείς δεν μπορεί να πιστεύει ότι μόνος του μπορεί να τα βγάλει πέρα. Το αν το κόμμα του κυρίου Καμένου θα θελήσει να συμβάλλει σε μια τέτοια προοπτική, αυτό θα εξαρτηθεί από τις δικές τους επιλογές σε μείζωνα ζητήματα. Εμείς δεν πρόκειται να αναθεωρήσουμε απόψεις και θέσεις σε μια σειρά από ζητήματα που έχουν πολύ μεγάλες αντιθέσεις, όπως γνωρίζετε. Αλλά αν στα μείζωνα ζητήματα θελήσουν να συνδράμουν σε μια κατεύθυνση, αυτό θα το επαναπροσδιορίσουμε, είναι προφανές. Νομίζω όμως ότι το κύριο είναι να δούμε τι σημαίνει αυτό που εμείς ονομάζουμε κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας. Σημαίνει ότι θα είναι μια κυβέρνηση που θα ακυρώσει το μνημόνιο, που θα θελήσει να επαναδιαπραγματευτεί την Δανειακή Σύμβαση, που θα θελήσει να σταματήσει αυτή την καταστροφική πορεία. Όσο μεγαλύτερη δύναμη λοιπόν κοινοβουλευτική έχει ο κορμός αυτής της κυβέρνησης, θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή, τόσο μεγαλύτερη διαπραγματευτική δυνατότητα θα έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτές τις επιδιώξεις. Και να πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο η εκλογική δύναμη. Όσο περισσότερο ο λαός στηρίζει με αγώνες και κινητοποίησης αυτές τις προσπάθειες, τόσο μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη θα έχουμε. Η ψήφος αλλά και η παρουσία στους δρόμους και στις κινητοποίησεις και στους αγώνες είναι το κύριο στοιχείο, αυτό που θα δίνει δύναμη σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Με ρωτήσατε για τις αποκρατικοποίησεις, συγγνώμη, δεν θέλω να ξεφύγω. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε, δεν καταλαβαίνω γιατί ενοχλούνται. Όταν λέγαμε και λέμε ότι αυτό είναι ένα εθνικό έγκλημα και θα το σταματήσουμε με κάθε τρόπο, το εννοούσαμε. Εμείς τις υποσχέσεις που δίνουμε τις κρατάμε. Προφανώς τους ενόχλησε, διότι σε ένα κοινό, όχι στο ελληνικό κοινό, τα λέμε εδώ διαρκώς, αλλά και στο ευρωπαϊκό κοινό ή στο γερμανικό κοινό, λέμε την αλήθεια. Αλλά οι αποκρατικοποίησεις αυτές, εάν γίνουν με τον τρόπο που πάνε να γίνουν, θα στερήσουν τη νέα κυβέρνηση από σημαντικά εργαλεία για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Και εμείς αυτά τα εργαλεία πρέπει να τα κρατήσουμε, να έχουμε αυτή τη δυνατότητα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό μας.
Από ό,τι κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με το εκλογικό νόμο, θα είναι πιο αναλογικό, θα παραφέρετε στη νέα Βουλή. Δηλαδή, αν έρθει τώρα πρόταση, δεν θα την ψηφίσετε. Από την απάντησή σας, εκτός και αν κάνω λάθος. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σας βάλω είναι το αυτό που σας βάζει και η κυβέρνηση. Από πού, αν θα γίνεται η κυβέρνηση, πού θα βρείτε τα λεφτά. Όταν θα σταματήσει κάθε συζήτηση με την Τρόικα.
Κοιτάξτε τώρα, πού θα βρούμε τα λεφτά. Είναι το ερώτημα που διαρκώς πλανάται σε όλες τις προεκλογικές συζητήσεις, το ίδιο ερώτημα επίθετο. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Δεν μου απάντησε όμως ο κ. Σαμαράς στην προηγούμενη συζήτηση στη Βουλή, όταν του έθεσα το ίδιο ακριβώς ερώτημα. Αν δεν σας δώσουν τη δόση, τι θα κάνετε. Εμείς είχαμε απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Εμείς έχουμε μια ανάλυση για τα πράγματα. Και μέχρι τώρα αυτή η ανάλυση έχει βγει σωστή. Έχουμε πει ότι η κρίση δεν είναι ελληνική, είναι ευρωπαϊκή. Έχουμε πει ότι δεν μας δίνουν κάποια χρήματα διάσωσης, όπως ονομάζουν, επειδή έχουν κάποια φιλικά αισθήματα, έτσι, φιλές πλαχνίας, ας το πω έτσι, για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, αλλά γιατί κρέμονται και οι ίδιοι, στηρίζονται στο ίδιο κλαρί. Άρα έχουν ανάγκη να μην καταρρεύσουν οι ελληνικές τράπεζες και θα καταρρεύσουν και οι ευρωπαϊκές. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτή την ανάλυση, θεωρούμε ότι η χώρα έχει διαπραγματευτικές δυνατότητες. Προφανώς σε μια διαπραγμάτευση μπορεί να υπάρξουν και, ας το πω έτσι με όρους ποδοσφαιρικούς, σκληρά μαρκαρίσματα. Εμείς έχουμε δώσει συγκεκριμένη απάντηση για το πώς θα φροντίσουμε αυτές τις κρίσιμες στιγμές να δείξουμε αποφασιστικότητα, να δείξουμε τόλμη, να δείξουμε θάρρος, να μην κάνουμε πίσω και δεν θα κάνουμε πίσω. Να το ξέρει ο ελληνικός λαός, ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίσει μια κυβέρνηση που δεν θα κάνει πίσω σε αυτό που έχει εξαγγείλει ότι θα καταργήσει το μνημόνιο και τους νόμους της λιτότητας. Δεν θα κάνουμε πίσω. Βεβαίως, λέγανε προεκλογικά σε όποιον έβγαινε να πει ότι μπορεί να χρειαστεί για ένα χρονικό διάστημα ένας εξορθολογισμός για να έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα. Και μας λέγανε τότε όλοι, πέφτανε συνάδελφοί σας επάνω στους ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ στα κανάλια και λέγανε δηλαδή θα φέρετε νέα λιτότητα στον ελληνικό λαό, εσείς θα φέρετε φόρους. Και αυτοί φέραν 13 δις. Μας κατηγορούσαν εμάς δηλαδή ότι μπορεί στην κρίσιμη, στην έσχατη των περιπτώσεων, μια σκληρή σύγκρουση να αναγκαστούμε σε ένα ισοσκελισμό για να έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα το οποίο είναι 2-2,5 δις και αυτοί φέραν 13,5 χωρίς να έχουν ισοσκελισμό. Δεν θα φτάσουν σε πρωτογενές πλεώνασμα με αυτή τη στρατηγική. Μάλιστα μας λένε ότι για να έχουν τον στόχο το 120% χρέος το 2020 θα πρέπει να έχουν πρωτογενές πλεώνασμα 4% σε 2 χρόνια. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά στον κόσμο. Δεν ξέρω αν κάτι κατάφερε ο Τσαουσέσκου στη Ρουμανία πριν από κάποια χρόνια να έχει τόσο μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε σχέδιο. Ξέρουμε βεβαίως ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι σπαρμένος με ροδοπέταλα. Το λέμε στο λαό. Και το ξέρει ο λαός αυτό. Όμως επίσης σας λέμε, κύριε Τσούσια, ότι εμείς δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια στη διαπραγμάτευση εάν οι πιστωτές μονομερώς, όπως κάνουν τώρα, αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Δεν μπορεί διαρκώς να μας εγκαλούν αν εμείς μονομερώς θα αθετήσουμε και τώρα που αυτοί αθετούν μονομερώς εμείς να λέμε δεν πειράζει. Άρα λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα τα οποία τα έχουμε εξηγήσει στον ελληνικό λαό. Αθέτηση των υποχρεώσεων από την πλευρά των συμβαλόμενων σημαίνει ότι και εμείς θα αναγκαστούμε, δεν το θέλουμε, αλλά θα αναγκαστούμε να κάνουμε τις επιλογές μας. Και η επιλογή μας είναι πρώτα οι κοινωνικές ανάγκες, πρώτα οι μισθοί και οι συντάξεις και μετά αυτά τα οποία χρωστάμε στους πιστωτές. Βεβαίως πρόθεσή μας, επιδίωξή μας είναι να υπάρξει λύση. Και θα υπάρξει, πιστεύουμε, λύση. Αυτό που βιώνουμε σήμερα δεν είναι λύση. Μόνο η διεθνής διάσκεψη, η ευρωπαϊκή διάσκεψη για τη διαγραφή χρέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να δώσει λύση. Μόνο οι πολιτικές της ανάπτυξης μπορούν να δώσουν λύση. Γι' αυτό εμείς μιλάμε για μια νέα συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να μου εκφραστεί ο νεολογισμός για ένα νέο New Deal, που θα λέγαμε πάλι. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει έξοδος από την κρίση. Ταυτόχρονα όμως, εμείς έχουμε και σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Γιατί αν δεν προσανατολίσεις την παραγωγή σου με στόχο την επάρκεια σε βασικά αγαθά, δεν θα καταφέρεις να σταθείς στα πόδια σου. Θα αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα. Θα προχωρήσουμε σε μεγάλες θεσμικές τομές και αλλαγές, να σταματήσει αυτή η διαφθορά, η διαπλοκή, να υπάρξει αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, να σταματήσει το αίσθημα της ατιμορρησίας. Και αν θέλετε, εμείς είμαστε και μόνοι οι οποίοι μπορούμε να προχωρήσουμε και αυτό που κάποιοι ονομάζουν διαχρονικές αλλαγές, αλλά όχι εξοντώνοντας την κοινωνία. Ναι, θέλουμε ένα δημόσιο τομέα αποτελεσματικό, να είναι δίπλα στην κοινωνία, να είναι δίπλα στον πολίτη. Αυτό δεν γίνεται με απολύσεις. Αυτό δεν γίνεται με στραγγαλισμό των δημοσίων υπαλλήλων. Πρέπει ο δημόσιος υπάλληλος να αισθανθεί ότι είναι το βασικό κύτταρο αυτής της μεγάλης επαναστατικής, του ανέμου επαναστατικής αλλαγής που θα πνέει σε ολόκληρη την κοινωνία, να είναι συμμέτοχος σε αυτή την προσπάθεια, όχι να είναι απέναντί σου. Αυτό το σχέδιο εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε και θα είναι ένα σχέδιο που θα αφορά άμεσες και μεγάλες αλλαγές. Τώρα, σε σχέση με το αρχικό ερώτημα που θέσατε, πότε θα έρθει η απλή αναλογική. Κοιτάξτε να δείτε, αν κάποιοι νομίζουν ότι εμάς θα μας τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί, είναι γελασμένοι. Με φτηνά επικοινωνιακά τερτύπια. Εμείς ζητάμε εκλογές, άμεσα εκλογές. Πιστεύουμε ότι άλλος θα τις επιβάλλει τις εκλογές αργά ή γρήγορα. Με όποιο εκλογικό νόμο και να φέρουν, αυτές οι εκλογές θα έχουν ένα νικητή και ένα νητημένο. Νικητής θα είναι ο λαός και οι τιμένες θα είναι οι πολιτικές δυνάμεις που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή.
Ο κύριος Βέρκος,
κύριος Βέρκος, κύριε Πρόεδρε, είπατε νωρίτερα ότι ο βασικός ο στόχος που μένει στην δυνατή συμβόρεια στην αριστερά είναι όσον αφορά τα πρώτα από τα υψηλότερα που απαντήσατε και απαντήσατε και στην κριτική την οποία σας ασκεί η Αλέκα Βουλαρίκα και η Εσύ. Βασική σας όμως αδιαπραγμάτευτη θέση είναι το όχι στο μνημόνιο. Χωρούν λοιπόν συνεργασίες με στελέχη κομμάτων που ψήφισαν ήδη το νέο τελευταίο μνημόνιο όπως η Δημοκρατία Αριστερά.
Κύριε Σβέρκο, διάβασα χθες μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Κουβέλης σε μια μεγάλη κυκλοφορία σε εφημερίδα, ο οποίος παραδέχτηκε ότι βρίσκεται σε άλλο στρατόπεδο. Εμείς δεν έχουμε αλλάξει στρατόπεδο. Εμείς είμαστε χρόνια τώρα στο στρατόπεδο εκείνο που ορίζει η συνείδησή μας. Ναι. Αναρωτιέμαι όμως αν το ερώτημα το επόμενο διάστημα για τη δημοκρατική αριστερά θα είναι ο επιθετικός προσδιορισμός του όρου ή ο ίδιος ο όρος. Αναρωτιέμαι δηλαδή αν το ερώτημα θα είναι αριστερά της ευθύνης, αριστερά της συνεννόησης, αριστερά της προοπτικής. Το ερώτημα θα είναι ο ίδιος ο όρος αριστερά. Διότι αριστερά που βάζει το δικό της μερτικό και τη δική της συμμετοχή στη διάλυση της κοινωνίας, εμείς επιτρέψτε μας να αμφισβητούμε ότι είναι αριστερά. Ο καθένας βέβαια έχει δικαίωμα να κάνει πολιτικές επιλογές και να κρίνεται από τους πολίτες για αυτές τις επιλογές. Τον κόσμο όμως που η δημοκρατική αριστερά, η Δημάρ τα τελευταία χρόνια, βρέθηκε τα τελευταία χρόνια, στη Δημάρ και που, τον οποίο διαφωνήσαμε. Ξέρετε, η δημοκρατική αριστερά είναι αποτέλεσμα διάσπασης του συνασπισμού στο προηγούμενο συνεδριό του. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε ένα διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό. Ποτέ δεν βρεθήκαμε σε σκληρές αντιπαραθέσεις, πάντοτε με τον πολιτικό διάλογο. Νομίζω ότι αυτός ο κόσμος ήδη βρίσκεται πολύ κοντά μας. Και πιστεύω ότι υπάρχουν και στελέχη τα οποία βρίσκονται και θα βρεθούν σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού τις τάσεις τους απέναντι σε μείζονες πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνει η ηγεσία. Επιτρέψτε μου και μια παρατήρηση, χωρίς να προχωρά σε δημοκρατικές διαδικασίες, λαμβάνει η ηγεσία. Και αυτή θα είναι μια διαφορά, αν θέλετε, και του νέου ΣΥΡΙΖΑ που θέλουμε να οικοδομήσουμε. Τις μείζονες πολιτικές αποφάσεις σας λαμβάνει η βάση και όχι η ηγεσία. Θα πρέπει να ρωτάμε τη βάση κάθε φορά που παίρνουμε κρίσιμες αποφάσεις και κάνουμε μεγάλες στροφές στην στρατηγική μας. Αυτό σημαίνει δημοκρατία, αυτό σημαίνει σεβασμό στην άποψη των πολλών.
Κύριος Πετρουβίδης.
Κύριος Πετρουβίδης, είναι η εποχή. Σας ευχαριστώ. Κύριε Τσίπρα, ζητήσατε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να λάβει τις ευθύνες του απέναντι στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Αυτή η ανάληψη της ευθύνης από τον κύριο Παπούλια μπορεί να σημαίνει και την αναπομπή των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου ώστε να ακολουθεί κοινωνιστική διαδικασία.
Εγώ θα περίμενα κατελάχιστον. Γιατί δεν είμαι εγώ αυτός που θα υποδείξει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αν θα υπογράψει ή θα υπογράψει, αλλά περίμενα κατελάχιστον από τον πολίτη, εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, αν θέλετε, την συνηθίζουμε να λέμε ο πρώτος πολίτης της χώρας, αλλά που έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη του αξιώματός του, να ακούσω μια άποψη για όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Να ακούσω μια άποψη για τις διαδικασίες, για τις θεσμικές παρεκτροπές. Να ακούσω μια τοποθέτηση. Δεν ζητώ να αναπέμψει, δεν ζητώ να αναλάβει κάποιο ρόλο μεγαλύτερο από τον ίδιο το ρόλο που δίνει το Σύνταγμα. Γιατί κακά τα ψέματα. Το ίδιο το Σύνταγμα περιορίζει τις δυνατότητες Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αλλά τουλάχιστον περίμενα να ακούσω για τοποθέτηση, πολιτική τοποθέτηση, προτροπής αν θέλετε. Δεν μπορεί να έχουμε τελευταίους 2,5 μήνες 11 πράξεις του μαθητικού περιεχομένου, να μην λειτουργεί η Βουλή και να μην συμβαίνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Α, εν πάση περιπτώσει δεν είναι το μείζον, αν θέλετε, από τη σημερινή μας παρέμβαση εδώ, αλλά μιας και με ρωτάτε, εγώ θα ήθελα να ακούσω. Αν αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος λειτουργίας μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και αν αυτό μας ικανοποιεί και νομίζουμε ότι μπορούμε να προχωράμε έτσι. 38 χρόνια μετά να θεωρούμε ότι η δημοκρατία μπορεί να λειτουργεί με όρους διαταγμάτων.
Κύριος Κατσίγιος, το νέο μας. Κύριε Πρόεδρε, το γεγονός ότι οι κορυφαίες στελέχη κόμματός σας, όπως ο κ. Λαβαζάνης, παραδέχονται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι έτοιμος να κυβερνήσει, αυτό σημαίνει ότι αν έρθετε στην εξουσία, θα αναζητήσετε την κυβερνογνωσία στην πύλα πρώην υπουργών του ΠΑΣΟΚ. Αρκετοί μάλιστα λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να κυβερνήσει με την γενιά του Πολυτεχνείου, η οποία προέρχεται για πολλά χρόνια ήταν στο ΠΑΣΟΚ και τώρα βλέπουμε κάποιες κινήσεις, κάποιες επιθέσεις φιλίας, όπως τον κύριο Κύριο Ανδρουλάκη και διάφορους άλλους. Σε συνδυασμό βεβαίως και με την εκτίμησή σας ότι θα υπάρξουν και νέα κόμματα, δεν ξέρω αν αυτό βασίζεται σε πληροφορίες που έχετε ενδεχομένως μέσα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε, εμείς θα εμπιστευτούμε περισσότερο αυτούς που δεν αισθάνονται έτοιμοι παρά αυτούς που λένε ότι αισθάνονται έτοιμοι. Διότι πραγματικά αυτό είναι και μία ένδειξη ευθύνης από μία άποψη. Ο Βούτσης είπε τελειομανία. Όχι, δεν είναι τελειομανία, είναι μία ένδειξη ευθύνης. Να αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη που μας βαραίνει. Και αυτό όμως να το μετατρέπουμε σε δημιουργική πρακτική. Να παλεύουμε για να γίνουμε καλύτεροι. Και να παλεύουμε για να ετοιμάσουμε την κοινωνία, το λαό, να γίνει συμμέτοχος σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια αλλαγής. Άποψή μου λοιπόν είναι ότι δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε το καινούριο με τα φθαρμένα υλικά. Μπορούμε όμως και να τσουβαλιάσουμε μια ολόκληρη γενιά. Ακούω, η γενιά του Πολυτεχνείου. Δηλαδή, η γενιά του Πολυτεχνείου ήταν μονάχα 3-4 επώνυμοι. Όλοι οι άλλοι που δώσανε τη μάχη τους, τους αγώνες τους και δεν βρεθήκαν σε θέσεις που δεν λέω ότι εξαργύρωσαν. Καλώς κάναν και βρεθήκαν σε αυτές τις θέσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να τσουβαλιάζουμε μια ολόκληρη γενιά. Και, εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε αυτό το εγχείρημα που φτιάχνετε τώρα να δημιουργήσει και τη δική του δυναμική, να αναδείξει και νέα πρόσωπα και νέα στελέχη και μια νέα γενιά, όχι μονάχα την παλιότερη γενιά που είναι πάρα πολύ κρίσιμη και θα συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια και συμβάλλει αποφασιστικά, αλλά και μια νέα γενιά, τη γενιά που δεν γεννήθηκε σε συνθήκες υπερπολιτικοποίησης αλλά πληρώνει τον μάρμαρο σήμερα, η γενιά των ανθρώπων που δεν ξέρω αν θα μπορέσουν ποτέ να δουν σύνταξη έτσι όπως πάντα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν ποτέ να ζήσουν σε ένα περιβάλλον με την βεβαιότητα των παλιότερων γενιών ότι πάμε σε καλύτερες συνθήκες, αλλά μάλλον με την αβεβαιότητα ότι μάλλον πάμε σε έναν κόσμο που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Αυτή η νέα γενιά πρέπει να βρεθεί στο προσκήνιο. Και είναι και ένα στοίχημα για μας να το προχωρήσουμε αυτό. Και επαναλαμβάνω ότι για μας στοιχείο υπευθυνότητας είναι να προσπαθούμε διαρκώς να γίνουμε καλύτεροι. Αλλά η κρίσιμη απάντηση στο διαρκές ερώτημα που τίθεται και από το δικό μας κόσμο για το βαθμό ετοιμότητας, η κρίσιμη απάντηση είναι ότι είμαστε αποφασισμένοι να αναλάβουμε αυτή την ιστορική ευθύνη. Και όποιος δεν είναι αποφασισμένος δεν έχει θέση ανάμεσά μας. Και είναι μοιραίο να την αναλάβουμε και είναι μοιραίο να πετύχουμε. Και θα πετύχουμε.
Κύριε Σαντζορέτος, θα το σκάει.
Υπήρξε μια συνέντευξη του Γιώργου Βαζάνη στην τηλεοπτικό σταθμό. Ρωτήθηκε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για του υπαλλήλου που θα βγουν σε διαθεσιμότητα και θα του πάρουν πίσω. Ποια είναι η επίθεση?
Κοιτάξτε, δεν άκουσα τη συγκεκριμένη συζήτηση, αλλά εμείς έχουμε πει στη Βουλή πολύ συγκεκριμένα ότι το τελευταίο τρίτο μνημόνιο, έτσι ακριβώς όπως επιβλήθηκε, με ένα νόμο σε ένα άρθρο, θα το καταργήσουμε με ένα νόμο σε ένα άρθρο. Και τις αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να κάνουμε στο χώρο της δημόσιας διοίκησης θα τις προχωρήσουμε μέσα από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα και τελείως διαφορετική λογική από αυτή που σήμερα προωθείται. Μια ισοπεδωτική λογική. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα πούμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη εξορθολογισμού της δημόσιας διοίκησης, ότι δεν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή δυσαρμονίες. Δεν λύνονται αυτές με τις απολύσεις έτσι όπως πάνε να τις προχωρήσουν σήμερα. Δεν λύνεται με απολύσεις γενικότερα, εγώ θα έλεγα. Και αν θέλετε, οι ίδιοι οι οποίοι ομνίουν στην κατάργηση του πελατειακού κράτους προχωρούν τώρα και σε αυτή την καρατόμηση ανθρώπων με πελατειακούς όρους. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η δήλωση εντάσσεται στην συνολικότερη τακτική η οποία έχουμε ακολουθήσει. Ναι, θα καταργήσουμε με ένα άρθρο, σε ένα νόμο, αυτά που ψηφίστηκαν εκβιαστικά στην προηγούμενη Βουλή με 153 βουλευτές. Και με τους μισούς από αυτούς να λένε ότι το κάνουν για τελευταία φορά. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές όμως αυτό το παραμύθι, τελευταία μέχρι την επόμενη. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία ανασυγκρότησης της δημόσιας διοίκησης με όρους βιωσιμότητας, όχι με όρους απελπισίας και διάλυσης, όπως γίνεται σήμερα.
Κύριε Σαχόπουλο, θα ήθελα να πω. Κύριε Πρόεδρε, ο κυβερνητικός σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ πώς ακριβώς συνδέεται με τις γερμανικές εκλογές? Αν δηλαδή την άνοιξη προκύψει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι πολίτες να περιμένουν άμεσα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων σας στο ευρωπαϊκό στερέωμα που θα κυριαρχεί η μικροκομματική λογική της Μέρκελ, ή θα θέσετε τον ελληνικό λαό σε μια στάση αναμονής μέχρι να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο στην Γερμανία το φθινόπωρο, ελπίζοντας και σε μια πολιτική αλλαγή στο Βερολίνο?
Κύριε Σαββόπουλε, εμείς είχαμε ετοιμάσει σχέδιο για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του Ιούνιου, όταν η κυβέρνηση πήγαινε απούσα. Δεν πήγε καν. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορεί μια κοινωνία που καταραίει να περιμένει η κυρία Μέρκελ να κάνει προεκλογικό αγώνα. Γιατί αυτό μας λέει σήμερα η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Σόιμπλε και ο κύριος Σαμαράς, ότι θα είναι χειροκροτητής του προεκλογικού αγώνα της κυρίας Μέρκελ, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα βουλιάζει. Ίσως λοιπόν ένας από τους λόγους που η κυρία Μέρκελ έδωσε γη και είδωρ στην επανεκλογή του κ. Σαμαρά ήταν ότι έχει εκλογές σε ένα χρόνο. Έχει εκλογές τον χρόνο Σεπτέμβρη. Εμείς λοιπόν θα διεκδικήσουμε λύση άμεσα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να περιμένει. Και νομίζω ότι είναι αδιανόητο σε αυτή τη διεθνή αντιπαράθεση να υποστηρίζουν αυτά που θα έπρεπε εμείς να διεκδικούμε άλλες χώρες που δεν έχουν κανένα λόγο να το κάνουν. Να υποστηρίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος και να μην το λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτό είναι αδιανόητο. Και να προχωράει σαν να μην συμβαίνει τίποτα στη διάλυση της κοινωνίας και του κοινωνικού ιστού. Εμείς λοιπόν θα διεκδικήσουμε εκλογές για να σταματήσει η καταστροφή, όχι για να περιμένουμε το αποτέλεσμα των εκλογών στην Καγκελαρία. Και πιστεύω ότι αντίστροφη θα είναι η επίδραση. Οι εδώ εξελίξεις θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών στην Καγκελαρία, όχι το αποτέλεσμα των εκλογών θα κρίνει την έκβαση των κοινωνικών εξελίξεων στην Ελλάδα. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό δεν μπορούν όλα, εν πάση περιπτώσει, να τα προγραμματίσουν. Ξέρω ότι οι Γερμανοί είναι ένας λαός που προγραμματίζει τα πάντα. Αλλά ορισμένα πράγματα δεν προγραμματίζονται. Όταν στην Ελλάδα έχουμε 2.500 αυτοκτονίες, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τη διάθεση του λαού μας να σταματήσει να συνθλίβεται μέχρι ότου ψηφίσουν οι Γερμανοί. Δεν γίνεται αυτό.
Κύριε Πρόεδρε,
θέλω να γυρίσουμε λίγο στο θέμα της συνέντευξης που δείτε σήμερα στα μονικά του σύνδεσμα με την διάσκεψη. Είπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα καταφέρει αν δεν αλλάξει. Και βεβαίως όσα ξέρει ο Λυκοκύρης λένε, δεν ξέρει ο κόσμος όλος. Τι είναι αυτά τα στοιχεία που σας φοβίζουν ότι δεν θα καταφέρετε αν δεν αλλάξετε, τι πρέπει να αλλάξετε?
Χαίρομαι κυρία Νταλιάνη που επανέρχεστε στο βασικό θέμα της συζήτησής μας, γιατί κοντεύαμε να το ξεχάσουμε. Επίσης χαίρομαι που παρακολουθείτε τόσο στενά τα οργανωτικά του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ήμουν σαφής στην αρχική μου τοποθέτηση. Αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε είναι η υπόσχεση που δώσαμε, ότι θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην είναι ένα άλλο κομματικό σχήμα, ένα ακόμα κομματικό σχήμα, αλλά ένα διαφορετικό που θα στηρίζεται στη δημοκρατία. Όπου ο πλουραλισμός των απόψεων δεν θα είναι, αν θέλετε, μια ευκαιριακή, συμπτωματική διαδικασία, αλλά θα είναι ο πυρήνας πάνω στον οποίο θα βασίζουμε τη λειτουργία μας και θα αποφασίζουμε δημοκρατικά και θα σεβόμαστε αποφάσεις. Αυτό εννοούσα. Και νομίζω ότι αυτό το κατανοούμε όλοι πια. Υπάρχει κρίση εκπροσώπησης σε όλο το μήκος και το πλάτος της κοινωνικής ζωής. Εμείς πρέπει να είμαστε η πολιτική δύναμη εκείνη που θα έρθει να αλλάξει αυτό το δεδομένο και να δώσει το λόγο στους πολλούς. Δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Σκεφτείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αποτελείται από αρκετές συνιστώσεις και ανεξάρτητους, ανένταχτους αριστερούς πολίτες που πιάνουν το ευρύτερο πολιτικό και ιδεολογικό φάσμα της αριστεράς. Μέχρι πρότινος όλος αυτός ο κόσμος ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί σε ένα τραπέζι. Βρέθηκε σε ένα τραπέζι, βρεθήκαμε σε κοινούς αγώνες, βρεθήκαμε σε κοινές διεκδικήσεις και τώρα έχουμε την τόλμη, αν θέλετε, το θάρρος να αμφισβητούμε ακόμα και την ίδια την αυτόνομη λειτουργία της καθεμιάς συνιστώσας ξεχωριστά, να θέτουμε υπό αμφισβήτηση, αν θέλετε, μελλοντικά, στο όνομα της δημοκρατίας και της δημοκρατικής λειτουργίας. Είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα. Ξέρετε, σε όλη την Ευρώπη οι δυνάμεις της αριστεράς έρχονται εδώ για να παρακολουθήσουν, να δουν με ποιες διαδικασίες το καταφέραμε αυτό. Μου ζήτησαν να πάω την άλλη εβδομάδα, αυτή τη εβδομάδα, στη Βαρκελόνη, στην Καταλωνία, που έχουν εκεί εκλογές. Και η ισπανική, η καταλωνική αριστερά εκεί ετοιμάζεται να προχωρήσει ένα εγχείρημα καταλωνικού ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ένα μοντέλο για την αριστερά σε όλη την Ευρώπη. Αυτό πολύ ενδιαφέρον. Θέλουμε λοιπόν να αλλάξουμε, ναι. Πιστεύουμε ότι αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία όχι βίαιης αλλαγής, αλλά ορίμανσης. Είναι μια διαδικασία βαθέματος της δημοκρατίας στις δομές μας και είμαστε η δύναμη εκείνη πολιτική που όχι μόνο δεν φοβόμαστε την αλλαγή, πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας, αλλά την επιδιώκουμε. Δεν μπορείς να οραματίζεσαι την αλλαγή της κοινωνίας και των δομών χωρίς να θέλεις να είσαι ανοιχτός πρώτα στο να αλλάξεις ο ίδιος.
Τρεις ερωτήσεις ενδιαφέρουν. Από το πρακτορείο Ινό, από το Κόντρα Τσάνελ και από τη Ρία.
Εγώ θα κάνω δύο ερωτήσεις.
Μία είπαμε, μία. Θα σεβαστούμε.
Θα απαντήσω σαν να είναι μία.
Η μία ερώτηση είναι για τις αποκεντρωμένες περιφέρειες. Επειδή εμείς είμαστε από την περιφέρεια Κρήτης, θέλω να ρωτήσουμε αν θα σταματήσει αυτό το κακό που γίνεται, ενώ έχουμε τους ερωτήσεις περιφερειάρχες. Όταν λοιπόν θα γίνει η κυβέρνηση της Κασαρικής, αυτή είναι η ερώτηση. Και άλλη ερώτηση είναι, έχετε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Γλέσσο, που είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου Γερμανικών Φιλών. Όταν θα έρθει της κυβέρνηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα υπογράψει την αποδοχή για τις γερμανικές φιλίες, σε το Συμβούλιο.
Έχουμε σχέδιο να καταργήσουμε τις αποκεντρωμένες περιφέρειες, διότι είναι στην αντίληψή μας το βάθμα της δημοκρατίας. Έχουμε σχέδιο όμως να ξαναδούμε και τον τρόπο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλες τις βαθμίδες της. Καλλικράτης έχει επιφέρει ένα τεράστιο πλήγμα στην ίδια τη δημοκρατία. Θέλουμε να... Ξέρω, έχει μία να πω. Το πλήγμα το μικροφωνό σας, αν θέλετε.
Ποιος το έχει. Ωραία.
Το κλείσα. Έλεγα λοιπόν ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκπονήσουμε και να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο που θα αφορά την ουσιαστική αποκέντρωση, την μεταφορά αρμοδιοτήτων αλλά και πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση, να μεταφέρουμε όμως το κέντρο λήψης απόφασης στη βάση, στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό για μας σημαίνει βάθημα της δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα μέρος των μεγάλων πολιτικών αλλαγών που έχει ανάγκη ο τόπος για τις οποίες σας μίλησα πιο πριν. Σε σχέση με το ερώτημά σας για τον Μανώλη τον Γλέζο, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ευτυχή συγκυρία που ο Μανώλης ο Γλέζος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, βρίσκεται στον ΣΥΡΙΖΑ και αν θέλετε μία από τις βασικές δική του, μία από τις βασικότερες εκ των συνεισφορών του ίδιου στην εσωτερική μας λειτουργία ήταν η ανάγκη να προχωρήσουμε σε αυτό που εμείς ονομάζουμε δημοκρατική ευάθυνση. Με ρωτήσατε για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Νομίζω ότι σε μια κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας αυτή η πρωτοβουλία δεν θα ξεχαστεί σε κάποιο συρτάρι, αλλά θα αποτελεί μία από τις βασικές πρωτοβουλίες που ελπίζουμε και ευχόμαστε να υλοποιηθεί με τον ίδιο τον Μανώλη τον Γλέζο να παίζει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.
Κύριε Πρόεδρε, θα γυρίσω λιγάκι στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, ο οποίος ουσιαστικά φωτογράφησε το ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για αριστερά της δημαγωγίας, της ψυχοφιλίας και των εκλογών που οδηγούν στην τραχμή. Και σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου, ο κ. Παπαδόπουλος, σας χαρακτήρισε ως νέο Χάρι Πότερ με αφορμή τα όσα έχετε πει περί επαναφοράς μισθών και συντάξεων. Και ήθελα να σχολιάσω.
Δεν έχω κάνει κανένα σχόλιο. Ναι, λέω δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο.
Η επόμενη και τελευταία. Έλα, Μαρικό.
Τώρα και χωρίς, δεν.
Κάνε, εσύ που λες. Μαρικό και δεν μπορεί.
Επειδή αναφερθήκατε σε μια πρόταση για εξεταστική επιτροπή που έχετε καταθέσει για το μνημόνιο και αυτή θα συζητηθεί την επόμενη Παρασκευή, αναφερθήκατε σε μια ακόμη που θα έρθει από άλλες παρατάξεις πιθανώς και μάλλον δεν θα συγκεκριμένο να πει πρόσωπο, όπως είπατε και εσείς, ήθελα τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα στηρίζατε εσείς αυτή την εξεταστική επιτροπή στην περίπτωση που δεν ψηφιστεί η δική σας. Και για να συνεχίσω το ερώτημα της κυρία Κατώνα, σε αυτήν την επαναφορά που έχετε υποσχεθεί μισθών και συντάξεων, έχετε κάποιο χρονικό ορίζοντα, θα γίνει άμεσα ή θα γίνει σε βάθος τετραετίας? Ευχαριστώ.
Ναι, σε σχέση με το πρώτο σας ερώτημα να πω ότι όλα όσα πληροφορούμαστε από τον τύπο, ομολογώ, δεν είναι μια πληροφόρηση που έχουμε επισήμως, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχουμε μία πρωτοφανή απαξίωση των διαδικασιών, των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Όπως ξέρετε, για να κατατεθεί μία πρόταση για εξεταστική επιτροπή απαιτούνται 60 βουλευτές. Για να ψηφιστεί απαιτούνται 120. Αντιλαμβάνεστε το θεσμικά οξύμορο, εάν κατατεθούν, προφανώς όχι κατά την παράθεση, διότι δεν προβλέπεται αυτό από τον κανονισμό, αλλά εν παραλλήλω δύο προτάσεις, οι οποίες θα αφορούν στο ίδιο θέμα, αλλά με διαφορετικό περιεχόμενο, αν ψηφιστούν και οι δύο, δηλαδή αν πάρουν και οι δύο 120 ψήφους που απαιτείται για να εγκριθούν. Δεν είναι παράλογο να συμβεί. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι εδώ οδηγούμαστε σε μια διαδικασία απαξίωσης της ίδιας της θεσμικής λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Εμείς δεν κάναμε κανένα κολπάκι, δεν βγάλαμε κανέναν άσο από το μανίκι. Είπαμε ότι έχουμε άποψη ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το καθεστώς της ατιμωρησίας. Είπαμε ότι παρά το γεγονός ότι αυτή η Βουλή δεν έχει την πλειοψηφία που θα θέλαμε εμείς, έχουν οι άλλοι, άλλες δυνάμεις πλειοψηφία. Πιστεύουμε όμως ότι μπορεί να διερευνήσει τις αιτίες που μας οδήγησαν ως εδώ. Οι αιτίες, κατά την άποψή μας, δεν είναι αόριστες, απροσδιόριστες, είναι συγκεκριμένες. Και τα πρόσωπα που έχουν ευθύνη και πρέπει να διερευνηθεί η ευθύνη τους, η πολιτική πάνω απ' όλα, αν θέλετε, αλλά να δούμε και τι άλλη ευθύνη μπορεί να έχουν, είναι συγκεκριμένα. Άρα λοιπόν, εμείς προφανώς και δεν θα γίνουμε κομπάρση σε μια διαδικασία συγκάλυψης. Αλλά φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω δηλαδή, ότι αυτά τα δημοσιεύματα δεν θα επαληθευθούν. Διότι θα είναι ένα κοινοβούλιο που δεν είναι σοβαρό και εδώ έχει ευθύνη και ο πρόεδρος της Βουλής γι' αυτό. Προφανώς ο ίδιος δεν μπορεί να αποτρέψει την κυβέρνηση, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια στοιχειώδη ευθύνη για τη διαδικασία. Να τηρηθεί μια στοιχειώδη διαδικασία η οποία δεν θα εξευτελίζει την ίδια την λειτουργία του κοινοβουλευτισμού στον τόπο. Να κατατεθούν όποιες προτάσεις, αλλά να υπάρξει ένα στοιχειώδης διαχωρισμός. Προφανώς πρέπει να συζητηθεί ξεχωριστά η πρόταση την οποία έχουμε καταθέσει εδώ και 2,5 μήνες, να ψηφιστεί ξεχωριστά και αν έχει την πλειοψηφία των 120 πρέπει να συσταθεί η Επιτροπή με βάση την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα στο οποίο έχουμε απαντήσει και έχουμε δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις σε σχέση με την... Ακούστε, εμείς δεν υποσχόμαστε ότι θα φέρουμε τη χώρα στην κατάσταση που ήταν το 2009. Κανείς δεν το περιμένει από εμάς. Εμείς λέμε ότι θα αποκαταστήσουμε, καταρχάς ότι θα σταματήσουμε αυτόν τον κατήφορο της λιτότητας και ότι θα αποκαταστήσουμε άμεσα σημαντικές και παράφορες αδικίες, διότι αυτό δεν είναι μία... αν θέλετε, ένας λαϊκισμός ή μια έτσι, προσπάθεια να γίνουμε καλοί με τους πολλούς, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι μόνο έτσι μπορεί να επανεκκινηθεί η οικονομία. Σε μια οικονομία που δεν λειτουργεί πια, που ό,τι δεν αποταμιεύεται τίποτα και οι μεγάλες εκείνες κοινωνικές κατηγορίες που ό,τι κερδίζουν, το καταναλώνουν, διαρκώς δέχονται περικοπές, εάν συνεχίζεται αυτό, αν δηλαδή σκοτώνουμε την ενεργό ζήτηση που λένε και οι οικονομολόγοι από μια κρεοκοπημένη οικονομία, δεν μπορεί να επανακινηθεί. Είναι πάρα πολύ απλό. Άρα πρώτη προτεραιότητα θα είναι να επαναλειτουργήσει η οικονομία. Δηλαδή να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία. Οι μερίδες εκείνες, τα χαμηλά και μεσαία στρώματα, οικονομικά χαμηλά και μεσαία στρώματα, να μπορέσουν να έχουν υλικό να καταναλώσουν για να λειτουργήσει η οικονομία. Και βεβαίως πρώτη προτεραιότητα αυτή, δεύτερη προτεραιότητα η ανάπτυξη. Λοιπόν, άρα με αυτή την έννοια εμείς όταν λέμε ότι έχουμε στόχο να καταργήσουμε το μνημόνιο και να επανακινήσουμε την οικονομία, δίνουμε την υπόσχεση ότι οι μεγάλες αδικίες άμεσα θα αποκατασταθούν. Αλλά δεν σας βλέπω να με ρωτάτε και για μια σειρά από άλλες υποσχέσεις που έχουμε δώσει σε άλλες μερίδες κοινωνικές. Και από το αν θα τις υλοποιήσουμε αυτές θα κρυθούμε. Για παράδειγμα, δώσαμε μια υπόσχεση ότι κάποιοι που όλα αυτά τα χρόνια είναι στο απειρόβλητο θα πληρώσουν. Δώσαμε την υπόσχεση ότι θα φορολογηθούν οι πλούσιοι. Δώσαμε την υπόσχεση ότι οι καταθέσεις στην Ελβετία θα ελεγχθούν. Δώσαμε την υπόσχεση ότι αυτοί οι οποίοι κατέχουν συχνότητες δημόσιες μέσων ενημέρωσης θα πληρώσουν αυτό που τους αναλογεί. Δώσαμε την υπόσχεση ότι οι εφοπλιστές θα πληρώσουν φόρους. Έχουμε δώσει τέτοιες υποσχέσεις. Δεν δίνουμε υποσχέσεις μόνο που δημιουργούν στενότητα στο Δημόσιο Ταμείο. Δίνουμε και υποσχέσεις που μπορεί να δημιουργήσουν ευρύτητα στο Δημόσιο Ταμείο. Αλλά πρέπει να μας ρωτάτε για όλες τις υποσχέσεις. Και θα κριθούμε αν θα τις υλοποιήσουμε. Και αυτή η ισορροπία, ξέρετε, είναι αυτή η οποία θα μπορέσει να μας οδηγήσει και στην επίτευξη του στόχου.
Και η μόνη παραχώρηση που θα κάνουμε είναι στους φίλους μας από το πριν. Παρότι δεν είχαν ζητήσει για την ερώτηση, για να μην τους στεναχωρήσουμε, γιατί ξέρουμε ότι έχουν ευαισθησίε. Κύριε Λαουτάρη, και τελειώνω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν σας θεωρούμε ξένο τύπο. Φιλικό.
Λοιπόν, σχετική έτσι με τη συνδυάσκευση ερώτηση. Κύριε Τσίπρα, θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι η ιστορία των πολιτικών φορέων δεν έχει να πει πράγματα μόνο για το παρελθόν τους, έχει να πει και για το μέλλον τους. Και έτσι, με αυτές τις σκέψεις, ένιωσα μεγάλη έκπληξη όταν διάβασα στην διακήρυξη που δημοσίευσε η Αυγή της Κουβάλλης, τη διακήρυξη που συζητάτε στη συνδυάσκευση μου, ότι στις πολιτικές καταβολές του ΣΥΡΙΖΑ, σε αυτό το κεφάλαιο, συμπεριλαμβάνετε εσείς την Ένωση Κέντρου και την ίδια στιγμή παραλείπετε το ΟΕΣΟ Τελικού, παραλείπετε την ΕΑΡ, ακόμα και το συνασπισμό της ΕΣΕΑ της Πρόοδου. Και ήθελα να ρωτήσω, αυτή η επιλογή, με αυτή την επιλογή, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε?
Τι βλέπετε διαρκώς κάποια συνωμοσία πίσω από τις λέξεις? Η διακήρυξη αυτή, όπως ξέρετε, είναι ένα σχέδιο υποδιαμόρφωση, το οποίο το έχουμε θέσει σε συζήτηση στα μέλη μας, αλλά και είμαστε ανοιχτοί και στην κριτική, την καλοπροαίρετη που γίνεται και από φίλους και από παρατηρητές, που είναι μια εύλογη παρατήρηση, η οποία θα μας οδηγήσει στο να διορθώσουμε αυτό το σημείο. Άλλωστε, θα ήταν οξύμορο εάν σας έλεγα ότι διαγράφουμε ή ξεγράφουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας, διότι για πολλούς και πολλές που συγκροτούν αυτή την προσπάθεια, το ουκού εσωτερικού, ο ενιαίος συνασπισμός ιδιαίτερα, ήταν ένα κομμάτι όχι μόνο των νεανικών χρόνων, αλλά και του εαυτού τους, γιατί τους διαμόρφωσε. Συνεπώς, μάλλον είναι παράληψη και όχι κάποια σκοπιμότητα.